Dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu dan berbagai macam limpahan-limpahan nikmatnya. Allah mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit-langit dan bumi, yang menurunkan dari langit air-air, yang dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Allah pula yang menunjukkan bahtera bagi kalian, supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pula yang menunjukkan untuk kalian sungai-sungai. Allah pula yang menunjukkan untuk kalian matahari dan bulan yang terus beredar pada orbitnya. Allah pula yang menunjukkan untuk kalian malam dan siang. Dan Allah pula yang memberikan kepada kalian semua yang meminta. Ini semuanya kenikmatan, kenikmatan Allah Azza Wajalla. Allah mengatakan kepada kalian, "Wahai nikmat Allah, kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah Azza Wajalla, maka niscaya kamu tidak akan mampu menghitung. Sangat banyak nikmat Allah kepada semuanya. Di antara kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita semua yang ada di muka bumi ini. Semua yang ada di muka bumi ini. Nikmat bagi kita semua bisa kita nikmati. Selama tidak ada unsur kemohonan, selama tidak ada unsur keharaman. Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-Baqarah ayat yang ke-29. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan semua yang ada di langit ini untuk kalian. Halal untuk kalian, mubah untuk kalian. Dengan ayat ini para fuqaha kita berhujjah bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini hukum asalnya adalah halal bagi kita, mubah bagi kita, silakan dinikmati selama tidak ada unsur kemudaratan atau keharaman. Sila semua ini nikmat Allah Azza wa Jalla untuk kita semua. Nah, di antara nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada kita ialah apa yang ada di lautan, baik itu ikan-ikan dengan berbagai macam jenisnya, dengan berbagai macam rasanya, juga perhiasan-perhiasan yang ada di dalam lautan, permata-permata dan semisalnya, itu semua hukum asalnya halal untuk kita, nikmat Allah bagi kita selama tidak ada perkara yang memudaratkan atau yang haram. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Karim di An-Nahl ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa huwallazi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman qaliyan wa tastakhrijuna minhu hilyatan talbasunaha." Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menundukkan lautan untuk kalian agar kalian dapat memakan daripadanya daging-daging ikan yang segar, dan supaya kalian bisa mengeluarkan dari lautan tadi perhiasan-perhiasan yang kamu kenakan. Allah mengatakan di ayat wa la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semua yang di lautan itu dari berbagai macam ikan-ikan yang ada dengan ragam jenisnya, dengan jutaan warna dan macamnya, lengkap dengan berbagai macam perhiasan-perhiasan lautan, itu semuanya nikmat Allah atas kita, hukum asalnya halal bagi kita. Kecuali yang ada unsur kemudaratannya, ada unsur keharamannya. Begitu pula para ulama, Di antara kenikmatan-kenikmatan Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada kita ialah semua jenis tumbuh-tumbuhan, pepohonan-pepohonan, dedaunan-dedaunan, tanaman-tanaman, buah-buahan dengan berbagai macam bentuknya, jenisnya, ragamnya. Itu semuanya nikmat Allah atas kita dan semuanya halal. Semuanya halal kecuali yang mengandung unsur kemaruratan atau keharaman. Allah menegaskan hal itu dalam Al-Quran. Disebutkan di An-Na'al ayat yang bersyukur dan setelahnya. Allah menyatakan huwallazi anzala minas sama'i ma'a lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun yunfiku lakum fihi zara'a wa zaituna wa nakhila wa al-a'nab wa min kulli thamarat inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Ya Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan air hujan dari langit untuk kalian, sebahagiannya menjadi minuman bagi kalian dan sebahagiannya menjadi penyubur tanaman-tanaman. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa Taala menumbuhkan untuk kalian tanaman-tanaman, zaitun, korma-korma, anggur-anggur dan dari berbagai macam buah-buahan yang ada. Sesungguhnya kita semua adalah tanda-tanda kekuatan Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang mau berpikir. Maka dengan ayat tadi dimaksudkan Allah, semua tumbuhan, semua pepohonan, semua buah-buahan dengan berbagai macam ragamnya, bentuk dan jenisnya, itu nikmat Allah atas kita dan hukum asalnya halal kecuali yang benar keharamannya atau yang mengandung unsur kemudaratan. Begitu pula para kawan itu, semua untuk makanan-makanan, minuman-minuman yang ada di muka bumi ini, itu semuanya nikmat Allah atas kita. Itu semuanya hukum asalnya adalah halal sampai ada nafsu yang mengharamkannya atau mengandung unsur kemaruatan. Sehingga kenapa sih manusia Allah? Lain orang dunia mengatakan tidak bersuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat nikmat Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin mampu bagi kita semua menghitung. Ibarat Tuhan Azza wa Jalla di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ialah pakaian. Libas. Allah Subhanahu wa Taala menegaskan dalam Al-Quran di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa Taala menyatakan, ya bani Adam, qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa dhalika khayr dhalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Wahai bani Adam, sungguh kami telah menurunkan atas kalian pakaian untuk menutup auratmu, warisha dan pakaian indah untuk perhiasan. Walibasu taqwa dzalika khair. Namun pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Yang juga dulu masuk ayat-ayat Quran dan semoga mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Orang di mana Azabullah ayat ini, Al-A'raf ayat yang ke-26 ini, Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan kepada kita adanya dua jenis pakaian. Adanya dua jenis pakaian. Yang pertama ialah pakaian yang zahir. Pakaian yang zahir yang menutupi tubuh kita sekarang. Libasan yuwari sawatikum walisha. Pakaian yang zahir ini ada dua jenis. Yang pertama pakaian inti, pakaian utama, yaitu pakaian yang berfungsi untuk menutupi auratnya kita.
libasai waris sawatikum, pakaian yang menutupi aurat-aurat kalian. Dan yang kedua adalah pakaian yang untuk perhiasan, yang untuk keindahan, disebut dengan rish. Libasai waris sawatikum warisha. Jika ada pakaian inti yang menutupi aurat, ada pakaian yang untuk menghiasi tubuh kita. Ini semuanya pakaian bahir. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan pakaian yang batin. Allah menegaskan walibasut taqwa zalika khair. Pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Pakaian ketakwaan ini yang menutupi Bani Adam dari berbagai macam dosa-dosa dan kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan. Allah menegaskan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Taala menggandengkan pakaian zahir dengan pakaian batin untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya pakaian zahir yang kita pakai sekarang ini itu mencerminkan ketakwaan kita. Pakaian itu merupakan tanda lambang hatinya kita. Apa yang kita kenakan ini menunjukkan hatinya kita. Kalau yang kita kenakan itu pakaian-pakaian yang syar'i, pakaian-pakaian yang ditunjukkan, dibimbingkan dalam agama Islam, pertanda takwa kita tinggi. Tapi kalau sembarang dalam berpakaian, asal berpakaian, apalagi pakaian yang tidak menutup aurat, itu pertanda ketakwaan kita dipertanyakan. Ada sisi kekurangan dalam takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang berkaitan barakallahu fikum antara pakaian zahir dan pakaian batin. Intinya barakallahu fikum, di antara kenikmatan-kenikmatan Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan untuk kita ialah pakaian. Nikmat Allah kalau untuk pakaian barakallahu fikum. Pakaian ini sesungguhnya masuk di dalam pembahasan adat, termasuk dalam pembahasan adat istiadat manusia. Termasuk dalam bab adat istiadat manusia. Kebiasaan yang dipakai, kebiasaan yang digunakan oleh manusia. Sehingga di dalam hal ini Islam memberikan keleluasaan untuk kita. Sekali lagi, Islam dalam berpakaian memberikan keleluasaan untuk kita. Dalam hukum Islam barakallahu fikum, kita diperbolehkan untuk menggunakan pakaian dari bahan apapun. Dari bahan apapun. Kecuali bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam. Silakan, anda mau pakai bahan ini, mau pakai bahan itu, silakan. Juga dalam Islam barakallahu fikum, kita diperbolehkan untuk mengenakan pakaian warna apapun. Silakan. Selama bukan warna-warna yang dilarang dalam Islam. Itu luas. Juga dalam Islam, barakallahu fikum, kita diperbolehkan mengenakan pakaian dalam bentuk apapun. Jubah, gamis, sarung, sarawi. Silakan. Selama bukan bentuk-bentuk pakaian yang diharamkan oleh Islam. Itu terjadikan dalam Al-Quranul Karim. Disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-81. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala wa ja'ala lakum min al-jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikum al-harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaykum perhatikan ayat yang berkait dengan bab kita, Allah mengatakan, dan Allah lah yang menciptakan untuk kalian sarabil. Sarabil, pakaian-pakaian tapi kumul har, yang menjaga kalian, yang melindungi kalian dari panas. Wa sarabila taqikum ba'dakum, dan pakaian-pakaian yang melindungi kalian dari serangan-serangan musuh kalian. Ada pakaian perang, ada pakaian yang untuk menahan panas. Sarabi. Disebutkan dalam tafsir Al-Nawawi Syaukani, Fathul Qadir, karya Syaukani rahimahullah, yang dimaukan dengan sarabil yang melindungi kita semua dari panas adalah semua pakaian yang terbuat dari bahan apapun, baik dari wol, katun, atau semisal. Itu namanya sarabil. Dikasih keleluasaan, tidak harus bahan khusus, wol saja, katun saja, tisu saja, tidak. Dikasih keleluasaan, silakan. Terkait dengan masalah warna, juga silakan. Rasulullah SAW pernah menggunakan pakaian warna merah. Rasulullah SAW pernah masuk kota Mekah dalam keadaan menggunakan sorban hitam. Rasulullah SAW juga menyukai baju warna putih. Dan sebenarnya menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya masalah warna silakan diperbolehkan selama tidak ada perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Ini semua ikhwan qaul akal. Sekali lagi, dalam perkara pakaian, dikarenakan itu merupakan pakaian adat istiadat, maka hukum asal yang namanya pakaian adalah halal dalam urusan bahan, dalam urusan warna, dalam urusan bentuknya, potongan-potongannya, selama tidak ada nas pelarangan keharaman dalam Islam. Nah, ini pada sehingga kalau misalkan ada wilayah sampit, misalnya dia memiliki songkok khas sampit, entah songkoknya ada hiasan manik-maniknya dan segala macamnya yang tidak ada unsur pelarangan dalam perkara agama, silakan dipakai. Entah warnanya hitam, entah warnanya hitam atau kemasan, atau warnanya kuning atau kuning kemerahan, silakan. Dalam hal misalkan dari sebagian wilayah menggunakan pakaian dengan tanpa kerah, pakainya langsung tanpa kerah, silakan. Itu semua hukum asalnya adalah halal sampai ada nas yang mengatakan halal. Itu semua yang perlu kita masukkan sebagai merupakan nikmat Allah untuk kita semua. Kita diberi keleluasaan seluas-luasnya dalam berpakaian. Dengan Allah berkualitas. Jadi kita bayangkan warahmatullahi wabarakatuh, kalau dalam perkara pakaian kita dibatasi dengan satu pakaian saja, mungkin kita akan merasa kesulitan atau mencuri. Pakaiannya harus berjubah saja. Selain jubah punya hal. Wah. Bersubah terus. Kita mau menyelam ke laut, bersubah. Kita mau menyelam ke sungai, bersubah. Kita mau selam, bersubah. Kita mau nyembelih kerbau, bersubah. Kita mau ke kantor, bersubah. Kita mau bagus. Tapi akan transisi pada waktu itu ketika di tapi dengan satu pakaian suci. Namun ketika Allah Azza wa Jalla memberikan keleluasaan kepada kita dalam berpakaian, itu perkara yang sangat lapang bagi kita semuanya, nikmat yang sangat besar bagi kita semuanya, kita bisa berkorban ganti jenis pakaian dengan tanpa dilarang oleh agama Allah. Pakai sarung,
ada masalah.
Baju kuku,
ada masalah.
Menggunakan sokok kuki,
ada masalah.
Kalau belum haji, menggunakan yang warna hitam,
ada masalah.
Yang coklat,
ada masalah.
Yang kuning,
ada masalah. Apa? Semuanya ada masalah.
Selama tidak ada pelanggannya dalam
Islam. Ibnu Rajabullah, para ulama kita di dalam pembahasan kitabul libas, kitab masalah pakaian dalam ilmu fikih, mereka hanya menyebutkan bawasit, ketentuan-ketentuan pakaian, syarat-syarat berpakaian dalam Islam. Itu supaya pakaian kita masih dalam jalur mubah, tidak masuk ke dalam zona larangan Islam.
Jadi wajib. Pada kesempatan kita kali ini dan akan teruskan nanti insya Allah pada pertemuan Ba'da Maghrib, kita akan membahas bawahid, kawahid, kaidah, kaidah, ketentuan-ketentuan syar'i yang disebutkan oleh para fuqaha dalam berpakaian. Ini harus diperhatikan. Ada yang wajib dilaksanakan, ada perkara haram yang wajib ditinggalkan, ada yang termasuk perkara adab dan sopan santun dan sangat mulia jika diwujudkan.
Ketentuan yang pertama ialah sitrul aurah. Pakaian yang kita kenakan menutupi aurat. Ini hukumnya wajib. Bukan adat istiadat, tapi hukumnya wajib secara syariat. Ini dengan kesepakatan semua ulama umat.
Wajib menutup aurat.
Baik itu untuk laki-laki atau untuk kaum wanita. Seperti yang Allah sebutkan dalam ayat yang kita bacakan di Al-A'raf ayat yang ke-26. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wahai bani Adam, telah kami turunkan atas kalian pakaian yang menutupi aurat kalian
dan pakaian-pakaian berhiasan untuk keindahan. Al-A'raf 26. Kata-kata libasan yuwari sawatikum. Ini perkara yang wajib.
Pakaian yang wajib itu pakaian yang menutupi aurat. Sementara pakaian yang mubah itu pakaian berhiasan untuk keindahan.
Ini dengan kesepakatan para ulama. Yang dibahas kemudian oleh para ulama ialah batasan aurat laki-laki dan batasan aurat perempuan. Karena pakaian wajib menutupi aurat, otomatis dibahas terkait oleh para ulama batasan aurat laki-laki itu yang mana, batasan aurat perempuan itu yang mana.
Baik, kita bahas terkait dengan batasan auratnya laki-laki. Terkait dengan auratnya laki-laki,
ada istilah perbedaan pendapat di kalangan para ulama.
Mayoritas ulama kita, jumhur ulama berpendapat bahwasanya batasan auratnya laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Dari pusar sampai lutut.
Itu auratnya laki-laki. Selebihnya itu bukan auratnya laki-laki.
Ini pendapatnya mayoritas ulama. Di antara hujah mereka
ialah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna ma tahta surrati ila rukbatihi min al-awrah. Sesungguhnya yang di bawah pusar sampai lututnya laki-laki adalah aurat. Dengan lafaz menegas, yang di bawah pusar laki-laki sampai lututnya adalah aurat. Ini hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Hadir, sehingga pendapat mayoritas fuqaha bahwasanya yang inti itu adalah aurat sudah, dan termasuk aurat ialah paha. Paha laki-laki termasuk aurat, sebab paha itu di atas lutut, di bawah pusar. Maka kalau laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang nampak pahanya. Pendapat siapa ya? Pendapat siapa ya? Pendapat mayoritas ulama. Pendapat yang kedua, pendapat yang menyatakan bahwasanya batasan auratnya laki-laki ialah al-qubul wad-dubur. Faqat. Aurat besar, aurat depan, aurat belakang, hanya ini. Sementara yang namanya paha laki-laki bukan aurat. Ini pendapatnya, pendapatnya Imam Malik dalam satu riwayat, juga pendapat Imam Ahmad dalam riwayat yang lain. Ini pendapatnya Al-Wahiriyah, pendapat yang dikuatkan oleh Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Nah, mereka berhujjah dengan hadis yang disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, bahwa Rasulullah SAW pernah perang menuju Khaybar, kemudian kami salat subuh di Khaybar, kata Anas bin Malik. Setelah itu Rasulullah SAW naik kendaraan tunggangannya. Abu Thalhah juga naik kendaraan tunggangannya. Saya, kata Anas bin Malik, membonceng di belakang Abu Thalhah di atas kendaraannya. Katanya Anas bin Malik, sungguh lututku ini bersentuhan dengan paha Rasulullah SAW. Dan ketika itu terbuka pahanya Rasulullah SAW hingga bisa menyaksikan dan bisa melihat paha Rasulullah SAW. Itu disebutkan dalam Bukhari Muslim. Dan Rasul tidak berhenti. Begitu pula hadis ketika Rasulullah SAW dalam rumahnya menghadap ke arah tembok, berbaring menghadap ke arah tembok, tersingkap bagian pahanya ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bermain-main dengan teman-teman kecilnya. Datang sahabat Abu Bakar Siddiq, Rasul membiarkannya dan menutup pahanya. Datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasul membiarkannya. Begitu datang Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pun segera berkejar menutupi tangannya. Katanya Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, tadi sahabat Abu Bakar Siddiq masuk, sahabat Umar masuk, engkau berkata seperti ini. Tapi ketika sahabat Utsman bin Affan yang masuk, engkau segera menutupi tangannya. Kenapa ya? Maka Rasul mengatakan, apakah aku tidak boleh malu kepada seseorang yang para malaikat malu kepadanya? Yakni Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Syahidnya, di argumentasinya kata sebagian ulama ini, Rasul tidak
tidak berusaha menutupi bahaya ketika itu.
Padahal
ada kaos kasut, ada umpan kasut.
Tapi menunjukkan bahwa itu bukan bermaksud Allah. Sehingga untuk pendapat yang kedua ini, para ulama itu katakan auratnya laki-laki hanya itu saja. Hanya itu saja. Kukul dan tubuh.
Itu pendapat di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Para ulama itu mungkin kita mengumpulkan, mengkompromikan itu semuanya. Kita mengatakan bahwa hanya auratnya laki-laki dari pusar sampai lutut. Ada pun yang namanya paha, itu aurat yang tidak usah. Itu dalam auratul khafifah, aurat yang ringan, yang tidak usah. Yang paling besar, yang satu itu, yang kubur dan kubur. Kalau dina'udzakumullah, ketika para fuqaha membahas masalah ini, bukan berarti kita sebagai kaum laki-laki dianjurkan untuk pakaiannya serba ini hanya pakaian nutupi pusar sama lutut kemana-mana.
Berarti dimaksud para ulama.
Kita dianjurkan untuk menggunakan pakaian rich, pakaian perhiasan keindahan, menutupi semua tubuhnya kita yang indah, yang bagus, yang lurus, yang rapi.
Tapi ketika terbuka misalkan bagian dada laki-laki, dada masalah bukan aurat.
Ketika terbuka bagian betis laki-laki,
dada masalah itu bukan aurat. Halo? Halo.
Ketika terbuka pahanya laki-laki,
pendapat syukur mengatakan dada masalah bukan aurat.
Pendapat sebagaimana mengatakan dada masalah bukan aurat. Pendapat syukur tutupi itu aurat. Itu
mana? Itu.
Sehingga pakaian yang kita kenakan pakaian yang seindah mungkin. Kalau kamu terbuka bagian-bagian yang bukan aurat, itu tidak ada masalah.
Dan itu dipahami para ulama. Itu batasan auratnya laki-laki.
Adapun batasan auratnya perempuan ini lebih ketat lagi. Untuk wanita ada perincian panjang.
Untuk perempuan perincian panjang.
Kalau auratnya wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahram, pakaian apa? Auratnya wanita di depan laki-laki yang bukan mahram, maka perempuan itu tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan sedikit pun dari badannya. Tidak diperbolehkan memperlihatkan sedikit pun dari tubuhnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Yang diikhtilafkan, yang diperbincangkan oleh para ulama hanyalah wajah dan telapak tangan. Ada yang mengatakan tutup, ada yang mengatakan tidak. Ini yang untuk laki-laki yang bermahram, terus semuanya tidak boleh sedikit pun dia memperlihatkan anggota tubuhnya kepada laki-laki yang bermahram.
Allah, bila Rasul mengatakan al-mar'atu 'awrah, yang namanya wanita itu adalah aurat.
Nah. Baik, adapun wanita di hadapan yang mahramnya,
wanita di hadapan mahramnya, maka yang diperbolehkan untuk diperlihatkan adalah bagian-bagian yang umum yang terbiasa terlihat. Bagian kepalanya, bagian atasnya, rambutnya, kepalanya, lehernya, kemudian bagian tangannya, telapak tangannya sampai sikunya. Kemudian bagian kakinya sampai di telapak kaki dan petisnya,
bagian-bagian yang umum kelihatan pada perempuan,
tidak boleh lebih daripada itu untuk di depan mahramnya.
Adapun wanita di depan wanita yang lain, kalau salam wanita disebutkan oleh para fuqaha, untuk wanita di depan wanita yang lainnya itu sama seperti laki-laki di depan laki-laki yang lain, yaitu batasannya antara pusar sampai lutut, itu antara perempuan dan perempuan yang lain, pusar sampai lutut. Saya ingat, bukan berarti ketika di kalangan para wanita kemudian berlanjang ria hanya menggunakan pakaian yang menutupi pusar sampai lutut, begitu wajar di tengah-tengah kaum wanita, enggak demikian. Tidak ada perkataan demikian di dalam para ulama. Maksudnya dia, mereka dianjurkan untuk menggunakan pakaian lengkap. Tapi kalau seandainya terbuka di kalangan para wanita, terbuka bagian telapak kakinya atau betisnya, tidak ada masalah. Ada terbuka bagian kepalanya, nampak lehernya, tidak ada masalah. Ada kelihatan bagian-bagian dadanya, tidak ada masalah. Di kalangan para wanita, itu maknanya. Jangan dipahami kemudian di kalangan perempuan pakaiannya harus buka, tidak. Ini diingat ke dalam syair Muhammadin bagi Allah Taala. Kalau adapun wanita di depan suaminya atau laki-laki di depan istrinya, tidak ada batasan aurat sedikit pun, khusus untuk pak sutri, khusus untuk pak sutri. Antara mereka berdua saja dan lagi yang lain itu tidak ada batasan aurat. Silakan
dari mulai ujung rambut dari ujung,
dari ujung tidak ada batasan aurat khusus untuk asli para wanita. Nah, ini ketentuan perkawinan sehingga kulapannya para wanita kita bahaskan ini. Di dalam berpakaian itu harus menutup aurat. Itu hukumnya wajib baik bagi laki-laki atau bagi perempuan dengan ketentuan perempuan yang dibawakan. Maka para siapa yang berpakaian tetapi kemudian menampilkan auratnya, maka ketakwaan dia dipertanyakan. Menunjukkan kikisnya imam dia, kikisnya ketakwaan dia, dan dia berdosa dengan itu. Dikarenakan dia menampilkan aurat. Baik. Ini ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua ialah tidak diperbolehkan menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas. Tidak diperbolehkan menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas, baik itu kulit singa, kulit macan, harimau, atau yang lain-lainnya dari hewan-hewan buas. Itu ada pelarangan secara khusus dari Rasulullah SAW yang disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, juga Ibnu Majah dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul dengan tegas melarang menggunakan pakaian yang terbuat dari bahan kulit binatang buas. Disebutkan alasannya oleh para fuqaha ialah dikarenakan itu menunjukkan kesombongan. Ada unsur takabur, ada unsur ujub, dan sekaligus tasyabbuh bil kufar, menyerupai para orang kafir ajar. Sama saja, apakah kulitnya itu dari hewan yang masih hidup, kamu kuliti, atau sudah mati, kamu ambil kulitnya. Intinya sama-sama dilarang, tidak diperbolehkan menggunakan pakaian yang terbuat dari bahan kulit hewan buas. Sekarang ini barang-barang itu mahal harganya. Ya, baik. Pada pakaian terbuat dari kulit macan asli itu mahal harganya. Barang-barang itu serah. Dikarenakan macannya juga susah untuk dikuliti.
hidup-hidup kamu kunci, kamu nggak berdiri terkam, nunggu mati, nggak mati lagi. Harga yang sangat mahal,
tetapi itu semua haram. Ini berlaku untuk kaum laki-laki, juga berlaku untuk kaum wanita. Tidak diperbolehkan menggunakan pakaian yang terbuat dari bahan dari kulit hewan yang buruk. Inilah pelarangannya Rasulullah SAW. Ada apa? Ini tidak boleh. Ketentuan yang berikutnya, kaum laki-laki diharamkan menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Untuk kaum laki-laki. Adapun untuk kaum wanita diperbolehkan menggunakan pakaian dengan bahan sutra. Laki-laki tidak boleh, perempuan boleh. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Hurrima libasul hariri wadh-dhahab ala dhukuri ummati wa uhilla liinanihim." Diharamkan pakaian sutra dan pakaian emas atas laki-laki umatku dan dihalalkan bagi kaum wanita mereka. Ini dikeluarkan dalam Tirmidzi dan mengatakan hadisun hasanun sahih. Ini khusus untuk kaum laki-laki. Bahan sutra tidak boleh bagi laki-laki. Perempuan boleh. Menunjukkan kepada para ulama di antara sebab pelarangannya dikarenakan tasyabbuh fil nisa, dikarenakan menyerupai kaum wanita. Laki-laki itu tidak diperbolehkan untuk menyerupai Allah. Halo. Dikecualikan warahmatullahi wabarakatuh, ada beberapa keadaan di mana laki-laki diperbolehkan untuk menggunakan pakaian sutra dalam kondisi tertentu yang dikecualikan. Di antaranya adalah untuk pengobatan penyakit. Sang laki-laki tadi mengidap penyakit kulit, kusta dan semisalnya yang bisa disembuhkan atau lebih ringan ketika menggunakan bahan sutra. Maka diperbolehkan dengan tujuan ini barulah. Ini dilakukan di zaman Rasulullah SAW, dikerjakan oleh Zubair bin Awam dan Abdurrahman bin Auf. Mereka menggunakan pakaian sutra dikarenakan penyakit kulit yang ada pada mereka berdua. Dan Rasul memberikan keringanan dalam pakaian. Barakallahu. Dan yang kedua ialah dalam rangka untuk menahan senjata musuh ketika berjihad di sabilillah. Berjihad di sabilillah. Barakallahu. Ini disebutkan dalam sebagian riwayat yang lain. Yang ketiga, diperbolehkan dipakai dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat, tidak ada lagi yang namanya pakaian, yang ada hanya satu pakaian sutra saja, maka dipakai. Aduh, ini beberapa keadaan di mana laki-laki diperbolehkan untuk menggunakan sutra. Dan secara umum laki-laki diperbolehkan untuk menggunakan sutra, tetapi tidak boleh lebih dari 4 hari. Tidak boleh lebih dari 4 hari. Artinya kalau 4 hari atau kurang diperbolehkan. Itu disebutkan dalam nas hadis Rasulullah SAW. Dikatakan naha Nabiullah an lusil harir illa mawdi'a usbu'ain aw thalath aw arba'. Katanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda Rasulullah sallallahu alaihi menggunakan pakaian sutra kecuali seukuran 2 jari atau 3 jari atau 4. Ini bukan dalam Sahih Muslim. Sehingga disebutkan untuk dapatkan tidak lebih dari 4 jam. Sehingga bisa digunakan untuk bagian perah. sebagian kerat, ukuran 4 jari, sutra semua. Atau digunakan untuk bagian depan, mainan di bagian depan. Ini sutra semua 4 jari. Nah, atau di bagian sebelah tangan, 4 jari, sutra semua. Tidak ada masalah. Atau dibikin satu jari, garis. Satu jari, garis. Garis, empat garis, satu jari, empat garis dalam hal. Yang penting tidak boleh lebih dari empat jari. Dan patokannya jarinya orang dewasa yang standar, tidak kecil banget, yang normal empat. Selebihnya tidak boleh bagi laki-laki untuk menggunakan pakaian. Tidak boleh bagi laki-laki untuk menggunakan pakaian sutra. Yang diperbolehkan adalah kau. Kalau di mana dari mulai yang dimukakan dengan sutra di sini adalah bahan sutra asli, baik sutra yang halus lembut atau sutra yang keras. Tapi kalau sekedar bahan dengan nama sutra, tidak masuk. Katanya. Kan ada sutra asli, ada nama bahan. Namanya sutra, bukan asli sutra. Baik sutranya terbuat dari luar negeri atau sutranya terbuat dari dalam negeri, baik sutra buatan Jawa atau sutra buatan Kalimantan atau yang lain, semua bahan sutra yang asli, baik yang lembut, halus, keras, itu semuanya tidak boleh bagi kaum laki-laki. Barakallahu fiik. Di sini ada kain sutra. Hah? Ada. Di sini kan dikenal dengan batik. Batik ini. Terbuat dari kain apa batiknya? Sutra. Ya kan? Kalau terbuat dari bahan sutra, maka nanti. Kalau sarungnya, sarung songketnya, ada nggak sih?
Saya pernah lihat di mana ya mas?
Nah, wilayah sana. Saya pernah ke mana ya? Ditunjukkan langsung tempatnya, penjualannya. Sarung sutra. Di luar Jawa. Mereka tidak boleh. Ketika mereka langsung kepada orang, mereka akan dikirim bahan sutra. Jadi tidak. Lain. Ini yang sutra, maka tidak boleh dikirakan untuk menggunakannya. Baik dalam bentuk sarung, atau dalam bentuk baju, atau dalam bentuk apapun, laki-laki tidak boleh menggunakan bahan sutra. Nah, untuk perempuan diperbolehkan untuk menggunakan sutra. Sebentar. Kalau seandainya nyonya sang istri ini, dia menghamparkan hamparan sutra. Ya namanya orang mungkin uangnya banyak gitu ya. Beli permadani dari bahan sutra. Paling nyonya dihamparkan. Apakah boleh bagi laki-laki untuk kemudian duduk di atasnya? Duduk di atas perlahan tadi yang terbuat dari sutra. Canggungnya di atas sutra, di atas sutra yang diperlukan ini, manggil suaminya sampai di situ. Apakah boleh perpisahan suami untuk ke situ? Permasalahan yang terbuat dari sutra.
Ayo jawab.
Masya Allah. Karena kita hanya cucu dan memakai. apakah suci itu sudah berhenti memakai? Nah itu hal yang demikian dalam waktu harus kembali kepada bahasa awam. Kalimat libas labisa yalbasu libasa itu maknanya apa? Ternyata disebutkan dalam sebagian riwayat karena kata libas atau lubsun bukan semata-mata menggunakan kayak baju. Semua yang namanya memakai atau mengenakan itu namanya lubsun. Tikar yang biasa digunakan untuk tidur lubsun. Tikar yang biasa digunakan untuk sholat, sajadah untuk sholat itu lusuh. Disebutkan dari hadis Rasul Malik radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang makan oleh umat muslim, kemudian beliau meminta mereka sholat rakaat, Rasul Malik menunjuk ke sebuah tikar yang sudah menghitam. Kadiswat ya menghitam mintulina lubis. Dikarenakan orang mati pakai lubis, lusur. Ini dikatakan lupa. Dari lapan itulah diambil hukum oleh para ulama. Kalau seandainya istri kita berbentangan permata di sutra atau kain berbahan sutra, maka kita sebagai laki-laki tidak boleh duduk di atas. Ya itu tuh ada nyonya.
Sini.
Tidak.
Tuh. Tapi kita mau.
Tidak.
Sini.
Tidak. Dikiranya nggak mau mau menunggu tadi. Tidak. Kamu itu sedang membentangkan tan sutra. Saya lagi-lagi nggak boleh menggunakannya, nggak boleh memakai. Nah, repotnya kalau kemudian nyonya kita itu beli spray berbahan
sutra.
Wah, itu kita ranjang ini. Tidak boleh. Tidak boleh kita tidur. Tidak akan termasuk tempat lusun pemakaian. Nah, ini dengan berbeda. Ketentuan yang berikutnya terkait dalam memakai pakaian. Ialah tidak diperbolehkan memakai pakaian yang bergambar salib. Tidak boleh memakai pakaian yang bergambar salib. Ini berlaku untuk kaum laki-laki atau kaum wanita. Kenapa kok tidak? Dikarenakan salib itu merupakan simbolnya orang-orang Nasrani. Kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk menampilkan di dalam pakaian mereka simbol-simbol orang-orang kafir. Sementara salib itu sesuatu yang disembah oleh mereka. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, katanya Aisyah, "Anna Nabi sallallahu alaihi wa sallam lam yakun yadruku fi baytihi shay'an fihi tasarib illa naqadha." Bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW tidak membiarkan sesuatu pun yang ada salibnya di rumahnya, melainkan beliau musnahkan. Disebutkan dalam makna lain, qadha, melainkan beliau robek, beliau kokong-kokong. Itu umum. Baik salib yang pada baju atau salib yang ada pada apapun, dimusnahkan oleh Rasulullah SAW. Allah menunjukkan tidak diperbolehkan menggunakan pakaian yang mengandung unsur atau salib. Baik salib yang lurus atau yang terbalik. Paham ya? Yang terbalik. Semua bentuk-bentuk salib tidak boleh. Disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari ketika menjelaskan riwayat ini, termasuk dalam kategori salib yang dilarang
ialah segala sesuatu yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Maksudnya, maka tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin menggunakan pakaian yang ada gambar sesembahan selain Allah. Baik arca-arca, berhala-berhala yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh dengan dasar pasti. Sebab Rasul memusnahkan salib itu dikarenakan salib perkara disembah selain Allah Azza wa Jalla. Sekarang apa hukumnya menggunakan pakaian yang ada gambar? Gambar? Gambar candi berujur. Tunggunya apa? Hukumnya apa? Kenapa tidak boleh? Dikarenakan itu merupakan simbolnya orang-orang. Sudah Hindu? Sudah Buddha? Orang-orang? Yang ada gambar gerejanya, atau gambar kelentengnya, atau semisalnya, tidak diperbolehkan. Semua segala sesuatu yang merupakan simbolnya orang kafir atau sesuatu yang disembah selain Allah Azza wa Jalla, maka tidak diperbolehkan untuk ditaruh pakaian kita dalam masjid. Di Timur Tengah sana ada yang mengatakan di Afrika sana kita lihat ada simbol dewa, simbol dewa yang mereka sembah. Subhanallah, simbol itu umumnya terdapat pada tempat-tempat medis. Tahu? Yang kayak ada ular di atasnya itu. Begini. Iya, di medis ya. Kamu tidak perlu segala macam deh. Itu, tahu? Bagaimana itu? Jadi ada yang lurus begini, ada ular di atas. Nah, itu simbol jiwanya orang-orang Afrika yang sembah selain Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh orang-orang simbol mereka. Wahai al-muhib itu semuanya mau. Ketentuannya berikutnya, tidak diperbolehkan menggunakan pakaian yang bertuliskan huruf-huruf yang tidak dimengerti maknanya, atau huruf-huruf tulisan-tulisan yang mengagungkan orang-orang kafir, atau tulisan-tulisan yang melanggar syariat atau etika. Itu bagus. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya sama malaikat tentang masalah hukum pakaian yang mengandung tulisan-tulisan berbahasa Inggris yang tidak tahu maknanya apa ini. Maka dijawab oleh Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah yang khulafahnya kata beliau diri, kewajiban kita menanyakan tentang kalimat itu maknanya apa. Itu tulisan artinya apa? Mengandung makna yang rusak, menghancurkan moral atau tidak? Undang-undang menunjukkan faedahnya, tidak diperbolehkan memakai sesuatu yang ada tulisan berbahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lainnya yang tidak dimengerti maknanya, atau tulisan yang mengandung unsur pengagungan orang-orang kafir, baik pengagungan terhadap olahragawan atau pengagungan kepada artis-artis kafir atau pengagungan kepada penemu-penemu kafir atau semisalnya. Ini semuanya tidak diperbolehkan barangkali sehingga dicek mana. Halo. Ini ketentuan yang dikenal oleh para ulama.
Jadi mohon maaf ini.
Kalau kemudian ada yang menggunakan kaos bola, gitu ya, bergambarkan olahragawan kafir.
Bagusnya apa ya Pak?
Bagusnya apa ya?
Bagusnya apa ya?
Bagusnya tidak boleh dikarenakan ada unsur penakutan kepada orang kafir.
Atau tulisan-tulisan yang mengandung unsur penakutan kepada mereka. Atau tulisan-tulisan yang mengandung makna yang jelek.
Bukan tulisan-tulisan yang murahan, yang tidak ada nilai kebaikannya sama sekali. Jadi sudah saya menjumpai walaupun tulisan yang aneh-aneh gitu ya Pak.
Yang murahan Allah Mustafa.
Apa dasarnya buat orang dia? Kaos yang berbulutan.
Ya, itulah ya.
Gak maksud gitu. Allah Mustafa. Itu sebenarnya dari perbolehkan barokah itu dengan fatwa para ulama kita. Nah,
yang berikut, ketentuan yang berikutnya tidak diperbolehkan memakai pakaian yang berjambar makhluk bernyawa. Tidak diperbolehkan memakai pakaian yang berjambar makhluk bernyawa, baik gambar manusia, atau gambar hewan, atau gambar burung, atau yang lainnya. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا طفيل. Para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar-gambar makhluk bernyawa. Itu disebut dalam Bukhari Muslim dari hadis Abu Thalhah radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak boleh apapun bentuk gambarnya tadi. Tidak diperbolehkan menggunakan pakaian yang mengandung gambar bernyawa. Baik itu pakaian yang dikenakan oleh orang dewasa, atau pakaian yang dikenakan oleh anak-anak kecil, ataupun yang semisalnya. Termasuk di dalamnya adalah pakaian yang bergambar alat-alat musik. Disebutkan difatwakan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, berfatwa tidak diperbolehkan memakai pakaian atau sesuatu yang bergambar alat musik, sebab alat musik wajib dimusnahkan. Mengenakan pakaian atau sesuatu yang bergambar alat-alat musik itu merupakan upaya penyebaran dan seruan untuk menggunakannya. Ta'awun ala al-ithmi wal udwan.
Ini semuanya ketentuan para pengerti.
Nah, jadi banyak ketentuannya.
Banyak ketentuannya supaya membedakan antara pakaian kaum muslimin dan pakaian yang bukan muslimin, pakaian orang yang soleh dan pakaian orang yang tak soleh.
Masya Allah. Ketentuan yang berikut, kaum laki-laki tidak diperbolehkan memakai pakaian yang melebihi mata kakinya, disebut dengan isbal, memanjangkan kainnya, memanjangkan baju atau pakaiannya melebihi mata kaki, di bawah kaki. Itu ancaman yang sangat keras. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Ma asfala min al-ka'bayn min al-izar fa bin-nar." Sarung-sarung, pakaian-pakaian yang di bawah kedua mata kaki, maka tempatnya di neraka.
Apalagi
mengenakannya dengan kesombongan. Dia musbil memanjangkan pakaian sampai ke bawah mata kaki, sedekah dengan kesombongan, dengan keangkuhan. Maka diancam dengan ancaman yang lebih berat lagi. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah SAW menyatakan, la yamurullahu yawmal qiyamah ilaman jarra izarahu barara. Allah tidak akan melihat di hari kiamat nanti seseorang yang memanjangkan sarungnya melebihi mata kaki karena kesombongan. Ancam dengan ancam masing-masing itu tidak akan dilihat oleh Allah SWT. Dan yang tadi diancam dengan neraka yang Allah SWT. Allahumma sta'an. Memanjangkan pakaian sampai melebihi mata kaki itu sendiri sudah dikatakan kesombongan. Itu sebenarnya dalam sebuah hadis. Hadis Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irfa izaraka ila nisfis saq, angkat sarungmu, angkat pakaianmu sampai pertengahan sis. Fa in abaita faila ka'bain, kalau kamu tidak mau maka turunkan sampai sebelum mata kaki. Wa iyyaka wa isbal izar, dan hati-hati kamu dari menjulurkan memanjangkan pakaian di bawah mata kaki. Fa inna al-nakhilah, sebab tindakan itu termasuk kesombongan. Wa inna al-nakhilah al-nakhilah, dan Allah tidak mencintai dan mensukai kesombongan. Ini perkara yang harus ditampilkan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saja, ini yang sudah sangat-sangat menjamur di kalangan kaum muslimin. Mereka terjatuh dalam larangan yang satu ini disebut dengan isbal. Memanjangkan sarungnya, memanjangkan jubah atau pakaiannya, memanjangkan celananya sampai menutupi mata kaki, melebihi mata kaki. Itu diancam dengan ancaman yang sangat keras, diancam dengan neraka yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dinaikkan paling tidak di atas mata kaki, lebih awal sampai pertengahan sisi. Itu merupakan pakaiannya kalau begini berhari kalau dikenal Allah, bukan berarti kita dilarang menggunakan kaos kaki. Kalau kaos kaki lain, walaupun kaos kaki menutupi mata kaki, yang dilarang itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Tak boleh menggunakan kaos kaki, bukan dari kaos kaki. Tak boleh menggunakan sepatu pun. Kan tinggi sampai lutut, dan lain-lain. Tak boleh menggunakan kaos kaki bola sampai lutut, dan lain-lain. Yang tak boleh, yang dari atas, pakaian kita, jubah kita, gamis kita, sarung kita, celana kita, tak boleh sampai menutupi mata kaki. Itu punya haram, itu punya haram. Lebih harum lagi kalau disertai dengan kesombongan. Ingat, ini hanya untuk kaum laki-laki. Adapun untuk kaum wanita, dianjurkan untuk melebihi mata kaki dan dianjurkan untuk menutupi mata kakinya. Itu yang disebutkan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Disebutkan dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Ini jangan membedakan antara kaum laki-laki dan kaum wanita. Masya Allah. Masih banyak lagi ya Pak Assalamualaikum, terkait dengan masalah ketentuan-ketentuan yang ada. Diteruskan sudah. Saya sudah berbicara 1 jam 4. Iya, 1 jam 14 menit. Ada yang mau tanyakan? Langsung aja. Yang laki-laki langsung. Ada yang mau tanyakan?
Ya udah, masalah gambar.
Ya iya.
Masalah gambar yang dipakai atau yang di rumah ada gambar. Bagaimana kebanyakan kaum muslimin ini hidupnya di samping yang kebanyakan memasang gambar-gambar para ustaz dan kiai mereka di rumah mereka, bahkan kalau boleh kita bilang bahkan setengah diagungkan. bagaimana hukumnya?
Tepokannya dia jelas tidak boleh dengan menjelaskan tadi. Jangankan gambar ustaz, gambar dai, gambar dia. Kalau seandainya ada gambarnya Rasul, kalau seandainya ada gambarnya Rasulullah alaihi wasallam, karena Rasul sendiri yang melarang kita. Barakallahu fiik. Maka disebutkan dalam sebuah hadis cukup tegas, hadis riwayat Muslim dari Abu Hayyaj, Hayyan bin Husain, dia berkata, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata kepada Abu Hayyaj, maukah aku utus engkau dengan sesuatu yang Rasul mengutusku dengannya? Katanya Ali bin Abi Thalib, Allah suratan tinsalan illa qamattah wala qabran musyrifan illa sawaita. Jangan sampai kau biarkan gambar-gambar makhluk yang bernyawa melainkan kau musnahkan. Jangan pula kuburan yang ditinggikan melainkan kau ratakan dengan Allah. Itu pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya kalau seandainya ada gambarnya Rasul, tidak boleh. Kalau seandainya, ya tidak ada. Apalagi ustaz kayak saya ini, nah, musnahkan gambar saya. Iya. Mahram namanya. Jadi kalau wanita di hadapan mahramnya, mahram namanya. Itu dibahasakan dengan wanita dengan laki-laki yang mahramnya, bapaknya, anaknya, saudaranya, kamannya, ponakannya, mahram namanya. Tadi dibahasnya. Yang biasa nampak pada umumnya kaum wanita, pakai mata, leher, kepala, rambut, tangan, satu siku, kaki berdetik, itu aja itu. Tidak boleh itu berdetik. Maka tidak boleh bagi wanita-wanita kemudian menggunakan pakaian-pakaian yang minim-minim yang seksi di hadapan mahramnya yang bukan suami, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tanda-tanya adalah anak tadi tidak mengerti tentang Allah dan sangat-sangat dianjurkan untuk tidak membiasakan hal ini. Didiklah anak-anak itu dengan tarbiyah Islami yang semenjak ini. Jangan berubah-ubah. Jangan baru 4 tahun, 6 tahun. Jangan 4 tahun mengerti semuanya. Baik. Dari kita sekarang ini, cepat dewasa dengan berbagai macam teknologi dan sudah sekarang ini, cepat dewasa. Dan jadi yang si bayi, bayi rusak, yang tidak mengerti, yang betul-betul tidak mengerti apa-apa. Cuma dianjurkan jangan dibiasakan semua. Kalau ya, apa bayi tidur taruh tempat khusus. Hah? Yang aman supaya jangan kali satu orang tuanya di kandang khusus. Terbang ya. Yang lain? Oh, langsung katakan semuanya. Nah, semuanya.
Apa?
Kalau prosesinya fotografer, maka jangan menfoto makhluk yang bernyawa.
Alirik.
Rasul mengatakan dalam hadis yang sangat sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan asyaddun nasi 'adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun.
orang yang paling keras azabnya di hari kiamat nanti tukang kutuk, yakni yang menutup kabar waktu dunia.
Saja mau pakai yang kamera digital, mau menggunakan HP dan segala macamnya, menggunakan kuas lukis mahal semuanya.
Yang ini yang dilarang makhluk yang bernyawa. Sehingga jadi fotografer alam saja.
Pemandangan pesona laut, pesona sungai, mentayang namanya, dan segala macamnya, gunung-gunung, sawah-sawah, perkara-perkara yang abstrak.
Itu bernilai tinggi, seninya lebih tinggi lagi daripada gambar menungso. Seninya apa manusia? Insya Allah kalau kita kerjakan dengan nilai ta'ala dalam rangka untuk mempertahankan terus makanan kita, tidak akan hilang rezekinya insya Allah. Jadi kita akan termotivasi untuk membuat foto-foto kualitas alam. Oh, itu tinggi nilai jualnya.
Ya apa ya?
Jadi, ya itu ya. Karena susah-susah semua permintaan orang dan permintaan yang lain. Masih banyak usaha-usaha yang lain yang halal, hibah, darah, roh itu. Hah? Ngomong?
Kita kan seumpamanya jadi pegawai pemakam, kan itu lambangnya lambang salib. Apa bisa-bisa itu memakai? Itu lambangnya lambang pemakam, apa palang merah itu kan salib. Kan sama dengan salib menyerupai salib.
Iya, palang merah itu salib?
Iya.
Hah?
Lo gambar plus, maksud plus dikatakan salib.
Sebagai angka plus
itu. Eh, angka plus dikatakan salib. Iya. Kalau yang seperti itu sudah di luar batas kekuasaan. Yang dipaham adalah pakaian kita, barangnya kita. Kalau itu urusannya membuat mobilnya tadi. Kalau kita ngari kalau kita setuju, dia ditutupi aja gambar tadi itu. Itu di luar pada kemampuan kita. Artinya bukan berarti kemudian tidak menggunakan pemadam kebakaran, membiarkan rumah kebakaran hancur semuanya. Yang alasan tidak mau pakai kenapa ada kabel kalitnya? Tidak. Jangan demikian cara memahami sesuatu itu bukan terkait dengan kita. Terkait dengan instansi yang ada. Kalau kita ingkari, tidak setuju, terus tugas kita mulia ikut membakar, ikut memadamkan kebakaran yang ada. Nah, kalau tadi kita sudah beri masukan kepada kita yang terkait, mohon terus tutup dan ganti lambang yang lain. Tadi lambang api. Kan bagus ya. Nah, yang lain. Kalau kaum laki-laki tidak ada perbedaan terkait dengan muslim atau kanan muslim, sama saja. Yang ada pembahasan terkait dengan masalah kaum wanita, apa batasan aurat antara wanita dengan wanita yang non muslim? Itu dibahas oleh para fuqaha barakallahu fikum. Tentang masalah ini, ada khilaf ya kawan, ada beda pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini. Ada yang menyatakan wanita muslimah aurat dengan perempuan yang kafir itu sebagaimana laki-laki. Namun pendapat yang rajih, wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih diutamakan adalah tidak ada perbedaan antara wanita muslimah dengan wanita yang kafir, sama saja. Pendapatnya Usman sampai seluruh ini, pendapatnya Al-Hanabilah, pendapatnya Syafi'iyah,
dan diriwayatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, juga diriwayatkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah taala. Wallahu taala alim. Nah, Allah Alhamdulillah yang diberikan adalah sekadar ulama pada pekerjaan adalah muslimat yang menurutnya semuanya sama pakai pendapat Allah. Tak kasih ya jam 5 ya. Kenapa?
Gimana kalau itu
kalau untuk yang semacam itu kondisinya darurat, para pekerjaan kita membolehkannya. Dan jadi kita secara berbeda real bahwa dengan gambar semacam itu, tapi sekarang kan untuk urusan maksat umum, urusan kerajaan dan segala macamnya, harga panjang itu kondisi yang tidak mungkin terelakkan dari masalah untuk imigran ini, untuk Sarawak, Budika, untuk paspor dan yang sebagainya itu dalam masalah. Kita kan ini tahun di Baluang termasuk sesuatu balas musibah yang kamu terima. Jangan ujian ada fotonya, saya mau bikin KTP. Ini dicurigai di negara orang Indonesia bahkan para pelari. Itu kondisinya darurat. Solusinya kan jual macam itu dari keterangan pakaian dalam rumah. Itulah ya. Jadi ketika ada yang beli kok dipakai di luar, kita harus angkat tangan, terlepas tangan. Saya enggak setuju dengan tindakan kamu yang menggunakan di luar. Perempuan yang kemudian menggunakan pakaian yang mini, membuka aurat yang ketat segala macamnya. Maaf, itu bukan apa ya. Saya jangan kasih keterangan di toko saya. Pakaian dalam rumah. Dalam rumah kan ada makhluk di kalangan suaminya sendiri. Ada makhluk. Badannya ada, lengkap, tangannya ada, kepala ada, wajahnya enggak ada. Tapi dibikin macam-macam apa begitu. Iya, yang disebutkan dalam riwayat itu kepala. Jadi supaya tidak ada kesan makhluk hidupnya, kepalanya dibuang. Yang namanya kepala dari mulai leher sampai ke atas. Tapi kalau sekarang yang terjadi, kepala itu masih ada. Yang tidak ada banyak wajah. Nah itu Allah Alhamdulillah. Ya lebih ringan dibandingkan dengan ada wajahnya. Tapi kalau tadinya tanpa kepala itu yang sesuai dengan Tabar Rasulullah Surah. Jadi misalkan antum jual pusara muslimah, itu kan kadang ada apa patung apa yang untuk apa masang contohnya itu, ya jaring kepala, jaring kepala. Jadi kepala hilang, Jika cuma jubah saja ke bawah. Harapkan. Atau ketika untuk kerudung, ya semacam bongkahan itu aja dikutungi.
Jadi tidak ada wajah atau tidak ada mata, ada hidung, ada apa, semata-mata kayak
belakang dikasih kerudung.
Atau tidak perlu seperti itu.
Apa ada ini yang mau dijelaskan itu segala macam. Kemudian diupayakan untuk menjauh dari perkara-perkara yang dilarang dalam Islam. Barokah itu lebih utama daripada jumlah besar, tetapi melanggar ketuan agama. Wallahu ta'ala di sholat selanjutnya. Kita teruskan insya Allah waktu maghrib. Dan teruskan waktu isya karena jawabnya insya Allah ta'ala. Dan pergi ila guna semangat kofi amin.
Asyadu wa la ilaha illallah. Baik. Alhamdulillah.